HDP di siyaseta xwe de dest bi demek nû dike. Serok û endamên Kongreya Civaka Demokratîk, Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Herêmên Demokratîk û Kongreya Jin a Azad dawiya hefteyê li Amedê di civînek de hatin bahev. Sernavê civînê bi giyana seferberiyê xwe bi rêxistin bikin û bi berxwedanê bi ser bikevin bû. Endamên partî û pêkhateyên siyasî li ser rewşa nû çawaniya politîkaya nû guftûgoyan kirin. Parlamentera HDP a Colemêrgê Selma Irmak ji dengê Amerîkayê re behsa giringiya civînê kir.
Ji bo rêxistinê em çi bikin em çi nekin û ji destpêka 7 Hezîranê heta roja îro çi pêkhatiye? Siyaseta ku me kiriye bi çi qasî serkeftî bû, bi çi qasî têkçûyî bû? Gemaniyên me çi bû? Giyê ku em dihêz bûne kî derbûn? Em mexwestin bana hinekî binirxînin, ser rêxistinê bisekinin, ser xeta xwe û çalakiyê bisekinin û ser stratejî û siyaseta xwe ya li gora rewşa nû em bisekinin. Ev civîn bo vê bû, hem bo moralekê bû, hem bo gemkarî bin nerîn û dîtinê xwe bikin yek, hevpariyekê derxînin holê û hin jî em nîqaşên stratejîk pêk bînin.
Birêz Irmak wiha dewam kir.
Heta roja îro hikûmetên Tirkî ya dewleta Tirk li hember me gelek siyaset hat meşandiye, tundî gelek bi awayî sermede hatiye katliam hatine kirin. Operasyona kırkır ne pek hatiye pekanin. Le revşeki bir rengi hatar oca iro menediti. Deme nodi dişi menediti pişti ve bedvejin hatiye kirin. Jiberku edi mayın o namana devlet atır hükümete AKP u Erdoğan buha. Deve demedeyi deve revşi deyim.
Ve got, hükümete AKP u desilatiya Recep Tayyip Erdoğan lser çune vaye. U evjid siyasete xoya kırkırın u talan edap serneketin.
Stratejiye ki لسر ماین و نماینی هست دکن و که ام بیشتر کماندار یه آسیش فرماندار که گفته بود ام لبر شری ماین و نماینی دکن همان تشت با سیاست جی در باست دارم جبر بیه که چاره خود سر کردن غضب خصنا دواخوا آگر خصنا دواخوا و بی آوایی به سر بی گلی دستین هاگر روش اول لگور آویشی گرک ام جی آماده کاری خویی هری خورت بکن چاره که در جنوب خوا دریا دار بکن جنوب جن سیاست خود چاره در باست بکن
Parlamentera Kurd got, dvê dema dîrokî de agiring ew e ku ew jî rol û rista xwe diyar bikin.
Hikûmeta AKP û Erdoğan bixwe li ser çûnê ne. Ew dawiya temenê xwe dijî. Siyaseta wan jî iflas kir. Çi kirin nekirin bi ser neketin. Bajar hilbeşandin qatliyam kirin, girtin kirin, kuştin kirin û hê jî dikin lê bi ser neketin. Ev têkçûn helbet ew ê bibe dawiya wan rast e lê li hember wê jî heger berxwedanekê bêhempa bilind nebe mixabin dibe ku bi ser kevin jî berwê egerek em divê dema dîrokî û di xeta dîrokî de rol û rista xwe ji nû ve pênase bikin rol û rista xwe ya dîrokî bizanibin û li wê gorî tev bigerin
di civînê da jî xwe rêxnekirin derketê pêş û li ser kêmasiyên tevgera siyasî rawestiyanê da ku carek din nekevin nav şaşiyan
yanî ew gotinin ku çima xendek hatin kolan siyasetek yusa rast bu anna rast bu yani nikaşe bi avay nikaşin paş ve kişandin ine vir de hene gurtu go hatin kirin yani iyi di em jar de davye de mayi em jar gerek bir derbas kirin peyvist de ku em xo parasine ki pek binin yani ev xo parasine ne bu ya belki ji katliyama ki hin mesir pek bahata yani nuha bajar hatin hilveşandin ama belki bir çarın Kurdistan tevahiri bahata hilveşandin divi vari de hene ki rahmedayin hata kirin iyi ru em içi bikin ev hata nikaş kirin u peyvistiya xo parasine derkete holi
Selma Irmakot, di civînê de giyana berxwedana li Sûr û Cizîrê hat nîqaş kirin.
Dîsa giyana xendekolanê, giyana berxwedana xendekolanê û wê demê hate rojevê mînak weke gotinê Mehmet Tunç, weke sekna Asya Yüksel, weke berxwedana Çiyager û her wiha ew qehramanê wê demê ev giyan hate şîrove kirin û li gora wê giyanê tevger hate ziman weke rexnedayîn vî awayî hate kirin.
Ve got, biryar hattayın sekna siyaseta nû ve ligori giyana berxwedana cangoriyan be. Parlamentera Kurd got, jibo piştgiriya gel û hêza gel bilind bikin, bi ruhê seferberiyê ew ê bikevin nav tevgerek, derî bi derî, mirov bi mirov wê di nav gel de bigerin û kampeynên nû bidin dest pê kirin. Hêjayî gotine ku, heman civîn bi pêkateyên Tirkiyeyê re ê di 28 mehê de li Stenbolê jî werhil darxistin. Xecî Cem Farqîn, dengê Amerîka, Amed.